că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi. Fie că ne urmăriți la Radio Vocea Speranței, fie la Speranța TV, noi suntem de acum preț de o oră împreună cu dumneavoastră, iar numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție și, de asemenea, ca de obicei, puteți să ne trimiteți mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Avem mesaje din edițiile anterioare la care trebuie să răspundem astăzi. Nu este un subiect de pensii, ca să răspund unui ascultător care ne-a scris acum câteva minute, însă vom reține întrebarea dumnealui și la prima ediție, când vom aborda tema pensiilor, vom răspunde. Așadar, tuturor celor care au întrebări pe acest domeniu, vă invit pe toți cei care, așa cum spuneam, aveți întrebări din domeniul pensiilor, să ne scrieți mesaj astăzi, pentru că abordăm toate celelalte domenii cu doamna avocat Lidia Bodea, care a revenit la microfon. Mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație, oricând, cu tot drag.
Chiar apreciez că puneți tot sufletul și doriți și sunteți preocupată și de întrebările oamenilor și de ce înțeleg ei, astfel încât să le fie bine. Am observat că lucrul acesta îl faceți și în viața de zi cu zi. Spuneți-mi dacă instanțele s-au aglomerat acum după ridicarea stării de urgență.
Da, dar au o metodă, să spun, pe care eu o salut, în sensul că sunt programate la anumite ore desfășurarea proceselor, ceea ce presupune ca să fii în instanță cu o jumătate de ceas mai devreme și, din punctul meu de vedere, să-ți economisești timpul și cu alte îndelemniciri, în condițiile în care știi exact când se va striga și se va judeca cauza ta. Eu salut acest mod personal, salut acest mod de abordare a justiției în ceea ce privește desfășurarea proceselor. Indicarea orei la care trebuie să fii ne ajută atât și pe noi avocații, cât și justițiabilii. Uh-huh. Apreciez.
Oamenii erau obișnuiți într-adevăr să primească o citație cu ora 8:30, să se prezinte și să rămână în instanță, poate până la 1-2, până când se finaliza și ajungea și rândul lui. Acum, ce se întâmplă dacă întârzii? Să spune că pe citație primesc ora 12 sau?
Sigur, o marșă există pentru că desfășurarea dosarelor nu poate fi strict în sensul chiar foarte fix. Judecătorii sau cei care au instrumentat un astfel de program au apreciat probabil între 20 de minute, 30 de minute desfășurarea unui proces.
Posibil unui că dosar.
Unui singur dosar, a unui dosar, a unei cauze. Posibil ca pledoariile sau desfășurarea procesului să dureze ceva mai mult și atunci asigur că puțin programul, dar nu foarte mult. Dacă întârzi însă foarte mult, există riscul să ți se strice cauza și în aceste condiții să nu poți fi participant la desfășurarea procesului în sala de ședință. Ideal este să ajungi ceva mai devreme. Probabil că 10 minute, un sfert de ceas posibil. Iar mai nou am apreciat că au indicat între 11:30, exemplu, și 12.
Au dat o marșă.
Da, exact asta vreau să spun. Și atunci ajută și pe justițiabil, inclusiv pe tine care faci pledoaria, să nu fii stresat, să te încadrezi în termenul limită care ți se dă pentru a ține o pledoarie sau pentru a eventual pentru a administra probe sau, mă rog.
Instanța este mai relaxată?
Da, mi se pare mult mai relaxată și v-am spus, eu personal apreciez, nu știu dacă sunt în asentimentul tuturor colegilor mei, dar din cele ce am discutat și inclusiv cu cei cu care au participat la actul de justiție, alții decât avocații, pot să și se învoiască de la serviciu, pot să și facă
pentru
în așa
că
fel.
E un timp mai cert.
Sigur, așa veneai de dimineață de la 8:30, posibil, cum ați spus și dumneavoastră, să ieși din instanțe la ora 3, instanțele judecătorești.
Da, ai ratat ziua.
Da, nu puteai să apreciezi când ți se va strica cauza.
Și uneori când justițiabilii veneau singuri, nesoțiți de un specialist și constatau după ce au stat până la 2-3, că e un motiv de amânare.
Da.
Și au stat, de fapt, degeaba.
Da, eu aș încuraja acest mod personal. Acum nu știu ce e în măsură ce îi întreb. Dacă vor continua cu acest mod de desfășurare a ședințelor de judecată. Personal...
E un mod util.
Achiesez, da.
Mulțumesc frumos. Avem un apel în așteptare și, cum spuneam, o serie de mesaje la care doresc să răspundem astăzi. Trebuie să le răspundem oamenilor, pentru că ne așteaptă. Haideți să preluăm apelul, să vedem despre ce este vorba. Alo? Alo, ne auziți?
Da.
Bună ziua! Da. Bună ziua! Sunteți bună ziua. În direct, vă ascultăm. Doamna Maria din Bihor. Da.
Da. Eu aș avea o întrebare la doamna advocată.
Așa.
Aici soțul a avut trei mătuși și soțul a decedat în mai. Mătușii lor nu au avut copii și au avut-o în pratică. Nici ala nu au avut copii. Eu aș vrea și știu ce drept are soțul după ale trei mătuși din parte, din partea tatătă.
Adică dumneavoastră, în esență, pentru că soțul a decedat și dumneavoastră veniți da. În urma lui sau copiii dumneavoastră, dacă aveți copii împreună cu soțul, dacă ați avut.
Am patru copii, da.
Și
da.
Probabil copiii întreabă în final. Deci, soțul a avut trei mătuși, da? Care da. Nu mai sunt în viață niciuna.
Nu.
Bun. Și ar trebui să culeagă moștenirea din spate, de la rudele colaterale.
Da, într-adevăr, după decesul fiecărei mătuși, da. Ar trebui să vină la moștenitori, la moștenire, primul grad de rudenie apropiat până la gradul 4.
Neavând copii?
Neavând copii, vin colateralii ascendenții, adică părinții sau colateralii frații surorile. Dacă este singurul moștenitor de cuius defunctul, soțul doamnei, acesta va culege moștenirea întreagă după toate cele trei mătuși. Dacă într-adevăr acestea nu au copii, nu au soți, nu au părinți și așa mai departe.
Nu, după voce doamna Maria este în vârstă.
Și, da, în condițiile acestea soțul va culege întreaga
mătuși este cedată de mult.
Întreaga moștenire după mătuși, iar implicit vă va reveni dumneavoastră și copiilor dumneavoastră, sigur. Veți culege moștenirea pe care soțul dumneavoastră la rândul a luat-o de la cele trei mătuși. Deci, ca atare, dumneavoastră și copiii veți stăpâni.
Au dreptul.
Aveți dreptul să mergeți la notar, să obțineți un certificat de moștenitor și să deveniți proprietari fiecare pe cota indiviză care vă revine în calitate de soție, supraviețuitoare și de copii. Ca atare, răspunsul final este că veți culege, dacă nu sunt alți moștenitori, toată averea celor trei mătuși.
Da, că nu este, nu au avut copii. Și încă o întrebare. Soțul a avut un frate, n-a avut copii nici ala. A fost căsătorit cu prima soție, o decedat, s-a căsătorit cu a doua, dar a doua a avut o fată, cum s-a zis și fata vitregă. Iar ce trebuie să aveți după tația Nicolae?
Fata vitregă nu are drept, are soția supraviețuitoare. Dacă...
A murit, a decedat și soție.
După el sau înainte?
După el.
Atunci vine fata vitregă...
Pe moștenirea
mamei, care culege de la tată.
Care culege de la tată. Da. Dar dumneavoastră mi-ați spus că cele trei mătuși sunt decedate și fratele este decedat, înțeleg?
Da.
Și fratele este decedat. Bun. Deci după decesul fratelui, acum nu știu dacă fratele a cules ceva după moștenirea mătușelor în funcție de data decesului, pentru că în condițiile în care mătușele au decedat și sunt moșteni... Poftim?
Mai spuneți o dată, vă rog.
Da.
A spus ceva, doamna Maria?
În condițiile acestea culege moștenirea după mătuși atât soțul dumneavoastră cât și fratele dacă sunt acesta depinde de data de decesului, dacă a fost antedecedat de mătuși sau nu. Deci este posibil să nu fiți chiar singura moștenitoare, să intrați în concurs cu rudele fratelui, respectiv fica vitregă, pe o cotă indiviză foarte mică, e adevărat că
pe o particică mică,
dar este posibil să intrați în concurs cu fica vitregă a fratelui soțului dumneavoastră. Dar aici trebuiesc stabilite cotele indivize în funcție de data decesului persoanelor pe care dumneavoastră ni le-ați indicat. Ideal este să mergeți la un notar și acesta vă va explica exact dacă rămâneți unică moștenitoare împreună cu cei patru copii pe averea mătușilor sau dacă intrați în concurs și cu fica fratelui soțului dumneavoastră. Dar asta trebuie luat matematic, ca să zic așa, pe hârtie și cu actele în față și stabilite raport de datele deceselor stabilite.
Deci doamna Maria trebuie să facă drumul spre notariat.
Da, și să stabilească dacă primiți singură moștenirea sau dacă îi dați o cotă foarte mică
și fratelui.
Da, și
soției
și prin soție, fiicei acestuia participant la moștenire, pentru că este și dânsul grad de rudenie.
Da.
Doamna avocată, încă o întrebare. Că casa e locuit mătușe soțului, am făcut noi, că eu din 59 sunt căsătorită cu soțul și noi am construit de jos până sus și n-are de dreptul, eu așa gândesc, ce drept avem noi că am construit, cum și aflu drept.
Și titlul de proprietate pe numele cui s-a eliberat?
Autorizația de construire pe numele cui s-a eliberat când ați construit?
Îi elibera pe numele fratelui a soțului, că el s-a mutat la mătușa lui din 65, că atunci după ce am avut noi copii. Dar nu a construit, că până atunci a construit noi. El nu a făcut absolut nici fratele,
mătușele, da, am înțeles. În condițiile acestea este proprietatea dumneavoastră. Nu intră în masa de împărțit bunul care vă aparține. Cu alte cuvinte, dacă aveți autorizație de construire, titlul de proprietate pe construcție, în mod cert sunteți proprietarul construcției. Ceea ce se va împărți, probabil va fi dreptul de teren, da, cu privire la terenul pe care ați construit.
Dar oricum, trebuie să meargă la notariat și dacă
cu toate înscrisurile, mergeți la notar, da, și în condițiile acestea vă veți face titlul, înțeleg că doar pe teren, că pentru construcție deja aveți. V-aș mai pune o singură întrebare. Rolul, pe ce nume este? Rolul la cine plătește impozitul? Pe numele cui?
Când s-a cumpărat terenul, l-a cumpărat soțul în 61 și în 65 s-a mutat, s-a zis fratele soțului că și lasi, el s-a căsătorit în 62 și lasi și locuiască acolo cu mătușe. Dar el a fost mecher, fără copii, s-a dus la notari și a trecut moștenitor pe el, fără să ne spui nouă la frate sau că ce faci. Și nu o construi nimic acolo.
Am înțeles. Deci rolul este pe numele fratelui, să înțeleg. Cine plătește impozitul la Direcția de Taxe și Impozite? Rolul. Banii aceia care se plătesc în fiecare an pentru case și construcții.
Pe numele cui?
În 61, doamnă, o plătit druța, așa o chema pe mătușel lui, care a făcut casa.
Așa, și după aceea?
Acum, astăzi, cine plătește? Anul ăsta, cine a plătit? Sau anul trecut, cine a plătit rolul?
Păi, eu nu știu cine l-a plătit. Din 13 au decedat fratele soțului.
A, deci înțeleg că rolul era pe numele fratelui soțului, că dacă nu l-a...
Acolo nu mai locuiești nimeni. Nu locuiești nimeni.
De cât timp?
Și asta zic eu că dacă n-ar fi de nici partea vitregă, mai mult ca copiii noștri, eu așa mă gândesc. Da, o cupaie bun. Acolo.
Doamna Maria, da. Am înțeles.
Trebuie să mergeți neapărat.
Vă dăm
neapărat,
decât repere. Da. Nu putem să dăm mai mult, pentru că...
Trebuie neapărat să mergeți...
Invitata mea ar trebui să vadă niște acte, ceea ce nu este cazul.
Trebuie neapărat să mergeți la notar cu toate înscrisurile, pentru că, într-adevăr, aveți un drept de proprietate asupra construcției, dar trebuie văzută dacă aveți autorizația, dacă ați locuit, cine locuiește. Deci, informația este să mergeți cu toate înscrisurile la o consultație la notar sau, eventual, să dezbate succesiunea și atunci, sigur, se vor lămuri.
Și probabil că, în situația dumneai, dacă cumva vor avea pretenții și ceilalți, va trebui să apeleze și la un ajutor unui specialist, un avocat de acolo din județul Bihor, ca să o poată ajuta pe doamna Maria.
Da, neapărat.
În aceste demersuri.
Neapărat, sigur.
Fiind o femeie simplă, trebuie să înțeleagă.
Neapărat, pentru că pare că aveți anumite drepturi și este păcat să nu le valorificați.
Dar trebuie administrate...
Da, trebuie să le administrați probe, în sensul că trebuie să aduceți dovezi că ați construit dumneavoastră, eventual să se scoată din masa de împărțit și sporul de valoare pe care l-ați adus construcției, dacă era veche și ați îmbunătățit-o, sau dacă ați construit-o la fel. Să fie scoasă, sunteți constructori de bună credință, ați construit cu acordul mătușilor, al fratelui și așa mai departe. Deci trebuie neapărat să mergeți în primul rând la notar și dacă notarul vă va rezolva, atunci este cazul ideal. Dacă nu, apelați la un specialist care să vă vadă toate înscrisurile și să vă ajute cu probatorul, cu martor, cu înscrisuri și să faceți dovada a celor ce afirmați dumneavoastră acum că sunteți constructori de bună credință.
Mulțumesc frumos, doamna avocat Lidia Botea. Mergem mai departe. A revenit un ascultător cu un mesaj căruia noi am dat răspuns acum câteva săptămâni, poate că dumnealui nu a ascultat răspunsul. Ne întreabă următoarele. Bună ziua, aș dori să întreb, de fapt aș dori să fac succesiunea după tata. Precizez că pământul și casa în momentul acesta sunt o parte pe numele tatei și o parte pe numele fratelui tatei. Am vrea ca totul să fie trecut pe numele mamei. Cum putem face lucrul acesta? Precizez că tata e decedat.
Mai întâi trebuie să se dezbată succesiunea după tatăl, să culeagă moștenitorii averea tatălui și apoi să meargă toți proprietarii, noi proprietari, și să facă un act de înstrăinare pe numele mamei. În acest fel, aceasta devine proprietară absolut pe întreaga avere. Deci sunt doi pași. Să dezbată succesiunea după tată, să se stabilească care sunt moștenitorii, aceștia să primească în proprietate terenul imobil, casă și construcție, și împreună toți proprietarii dreptul de dispoziție să-și înstrăineze...
Deci primul pas este tot dezbaterea succesiunii, pentru că nu mai avem un proprietar.
Da. Categoric, cel decedat nu poate să semneze când lasă mamei, să zic așa. Și atunci trebuie să semneze cineva pentru el. Iar asta o stabilește notarul conform dispozițiilor codului civil, conform legii notariate.
Mulțumesc frumos!
Cu drag!
Avem un alt apel în așteptare și reamintesc că numărul la care ne puteți trimite mesajele, dacă nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi, 0751 400 300, repet numărul pentru cei care ne urmăresc la radio, 0751 400 300. Și acum spunem din nou, alo!
Alo!
Bună ziua, vă ascultăm! Da, doamna Maria din Bacău, a doua doamna Maria! Vă ascultăm!
Am câteva întrebări, să zic. Noi părinți, 76 de ani și 82 de ani. Vrem să facem testament pe doi copii. Avem trei copii, unul din ei cedează în favoarea celuilalt. Chiar am și o hârtie separație aprobată, în care își exprimă dorința de a-i da celuilalt copil, unul din cei doi copii, a-i da, am spus, sunt trei copii maturi.
Da.
Așa. Ce vrem noi? Noi am vrea să facem testament
așa.
Pe amândoi copii, pentru doi copii, casa fiind mai mare și se poate, după privind spațiu. Și mai ales pentru faptul că ne îngrijesc amândoi pe noi. Nu că și celălalt nu ne-ar îngriji, dar chedează în favoarea lor.
Am înțeles. Și care este întrebarea?
Întrebarea este cum putem, se poate face acest testament și cum putem să-l facem?
Bun, reformulez eu întrebarea. Mulțumesc mult, doamna Maria.
Emoție,
adică e ok, dar aș completa-o, gândindu-mă la practică. Pot să fac testament, pot să fac testament oricui doresc. Pot
să fac testament. Primul răspuns este că puteți să faceți testament. Cel mai simplu.
La doi copii în loc de trei. Dar cel de-al treilea are cumva, se poate înlătura rezerva lui succesorală?
Nu.
Răspuns... Și a doua mea întrebare ar fi în completare pentru doamna. E un alt act care m-ar proteja mai bine sau care i-ar proteja mai bine și pe cei doi copii?
Da. Sigur, răspunsul este foarte simplu. Puteți să mergeți la orice notar și să întocmiți un testament. Ideea este următoarea, că nu puteți să înlăturați, că practic este o înlăturare de la moștenire a unuia dintre copii.
Da.
Nu puteți să favorizați un copil și pe ceilalți doi să îi înlăturați. Legea nu-ți dă acest...
Sau invers.
Da, acest drept. În general, poți însă să-i reduci, se cheamă cotitate disponibilă. Poți să-i reduci unuia dintre copil, pentru că îl favorizezi pe altul mai mult, să-i reduci cota acestuia, dar nu poți deloc să-l înlături. Cu alte cuvinte, dacă dumneavoastră ați face testament pentru cei doi copii, aceștia atunci când ar merge la notar, ar fi chemați toți trei copiii, dar în loc să primească cote egale, cum le-ar reveni dacă nu ar exista testamentul, cei doi copii ar primi o cotă mai mare, iar cel de-al treilea o cotă mai mică. Ca atare, acest mod de a lăsa casa doar celor doi copii nu este cel mai indicat, decât dacă vreți să îi lăsați o cotă mai mică, sunteți de acord cu a-i lăsa o cotă mult mai mică celul de-al treilea copii.
Nu este sau nu valorează acea hârtie, acea declarație că nu are nicio pretenție a celui de-al treilea copii?
Nu se poate renunța, renunțarea la moștenire pe viitor nu este admisibilă în dreptul românesc.
Și atunci,
ideal ar fi să faceți un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere în sarcina celor doi copii. Sunteți proprietarea imobilului, puteți dispune cum vreți dumneavoastră asupra construcției...
Am un contract de întreținere, care este...
Da, contract de întreținere, asta am spus.
Mă gândeam direct contract de întreținere cu titlu...
Contract de vânzare cu cumpărare cu clauză de întreținere sau contract de întreținere? Contract de întreținere, sigur.
Sau e același lucru uzufruct viager?
Uzufructul viager înseamnă doar să-i lăsați să locuiască și ei în locuință, dar nu au obligația să vă întrețină. Deci, cu alte cuvinte, vă lasă să locuiți în locuință până la deces, dar nu au obligația să vă întrețină. Părerea mea din practică, și vă spun că am ceva experiență, nu vreau să... O să fiu puțin mai dură, dar o să vă spun o realitate cu care m-am confruntat. Ideal este să... vă hotărâți să aveți în vedere un singur copil. Personal m-am întâlnit în care au fost clauza de întreținere pentru doi și sincer se lasă unul pe celălalt. La un moment dat nu știi viața ce ți oferă și în condițiile acestea dumneavoastră așteptați întreținerea de la doi copii, al treilea nu o să se bage, ca să zic așa, nu o să participe de niciun fel pentru că
nici nu este obligat,
pentru că este înlăturat de la casă, de la vreun beneficiu, ca să zic așa, material, iar cei doi copii, sigur, la un moment dat, viața vă oferă multe surprize, poate că aveți nevoie zilnic de o îngrijire și celălalt spune, eu am făcut mai mult, dar mai du-te și tu și așa mai departe.
Da.
Chiar am avut o astfel de situație în care o mamă a lăsat la două fiice aceeași, exact situația dumneavoastră și până la urmă a revenit și de comun acord doar fiica care a rămas în casă a rămas să o întrețină. Celelalte copii, doar dacă vor, în limita conștiinței și în limita bunului simț, sunt participanții la întreținerea dumneavoastră. Deși, din punct de vedere legal, toți trei, chiar dacă nu lăsați moștenirea, toți trei ar trebui să participe la îngrijirea părinților. Da, până la a merge la o instanță, până la a obține o astfel de hotărâre, vă loviți de practica de zi cu zi. Deci, sfatul meu este dacă vreți să dați casa doar celor doi copii, dați-o doar pentru uzufruct viager, dar întreținerea să vă asigurați dumneavoastră și să cei doi copii să participe în măsura în care considerați că sunt umani, morali și așa mai departe, sau eventual să așteptați să se împarte la toți trei și să primească și să primiți îngrijirea de la toți trei. Dumneavoastră apreciați, dar să știți că se vor risca multe discuții dacă nu veți face o alegere corectă.
Da. Eu sunt într-un impas. Am obținut-o prin legea 112 și terenul casei și grădina casei nu este, este a primăriei.
Nu este trecut. N-aveți decât terenul de sub casă și construcția.
Da, așa. Și sunt într-un impas pentru că noi am vrea să nu mă pot repezi, să zic, vânzare, cumpărare din cauza terenului. Pentru că mai sper să rezolv ceva cu acest teren care fiind în zona A se vor mări chiriile și apar alte probleme destul de inconvenabile, destul de, de costisitoare vor apărea. Suntem informați de chestia asta. Deci,
atunci lăsați testamentul, mergeți pe prima variantă, lăsați testamentul cu o cotă majoră pentru cei doi copii pe care dumneavoastră îi favorizați și o cotă mai mică pentru cel de-al treilea. Și atunci veți, dar nu, oricum nu puteți să-l înlăturați și cel de-al treilea va fi participant. Probabil că va primi o sumă de bani mai mică din partea celor doi frați pentru cota indiviză pe care o primește conform dispozițiilor legale.
Da. Dacă ajung la această hotărâre, pot să continui testamentul și cei care, copiii, să poată să ia această hotărâre. Dar sunt într-un impas pe care nu pot rezolva și o informație am că nu pot să fac testament la doi copii, ci că trebuie să fac numai la un copil. Acum nu știu...
Nu știu de unde aveți informația și să sperăm că nu este oferită cu rea intenție sau cu o intenție directă. Există o limită de a lăsa unui număr de persoane?
Este dispoziția ta de ultimul moment. Poți să lași averea cui dorești. Nu
poți să lași și pe bucățele.
Poți să lași și pe bucățele. Sigur că da. Sigur că da.
Poți să fărâmițesc cui vreau și poți să dau cui vreau
cui
și
vreau.
Câte ori persoane vreau.
Absolut.
Deci nu e o limită de număr.
Da. Numai că v-am spus, nu puteți înlătura pe cel de-al treilea fiu. Acesta vine oricum la moșteniri.
Da. Toate astea sunt eventual de bani. Eventual acolo. În caz...
Nu cred că vă înțelegem. Ați pierdut semnalul și nu vă mai înțelegem bine ce spuneți.
Da, este... Mă auziți acum?
Haideți să vedem.
M-auziți?
Acum vă auzim.
Da. Deci, cel de-a treilea copil, să zic să primească o sumă de bani. Sau, oricum trebuie să-și pună acordul că cedează, nu? Sau trebuie trecut în testament toate aceste înțelegeri.
Doamna Maria, cred că invitata mea a fost foarte clară. Orice documente ar face cel de-al treilea copil, el nu poate fi exclus
de la moștenire.
Pentru că este...
Da.
În timpul vieții, după deces...
Poate să renunțe el singur.
Sigur, se poate înțelege cu cei doi frați.
Dar până atunci, nu.
Până atunci, nu.
Și este drept să fie așa, să fie protejați toți copiii.
Sigur, sigur că da.
Mi se pare că avem un sistem de drept...
Nu poți să favorizezi doar un copil și pe celălalt să-l defavorizeze. Și sincer, uneori te
dar apreciezi. Ai variante. Poți să faci, spre exemplu, un contract de întreținere,
da,
în care, de fapt, îl înlături pe un altul.
Asta da. Da.
Adică,
da.
Bine. Intenția noastră nu este să înlăturăm, pentru că este acordul ei. Dar am înțeles că din punct de vedere al legilor nu se poate. Asta am înțeles, nu?
Da, ați înțeles foarte bine. Nu poate fi înlăturat total de la moșteniri.
Da.
Și puteți face testament câtor oameni doriți.
Da. Eu vă mulțumesc că existați și Dumnezeu să vă dea sănătate să continuați aceste emisiuni.
Mulțumim frumos, multă sănătate și dumneavoastră, doamna Maria, mulțumim și pentru telefon. Haideți să luăm o pauză acum și apoi revenim, urmăriți emisiunea, e bine să știi. Vă stă în continuare la dispoziție numărul unde ne puteți trimite mesajele 0751 400 300, și pentru încă 20 de minute după pauza muzicală anunțată putem să mai preluăm apelurile la 021 269 0808, dar acum puțină muzică și apoi ne întoarcem. Ne-am întors, urmăriți emisiunea, e bine să știi, mai avem la dispoziție aproximativ 18 minute din această emisiune. Am primit un mesaj, înainte să preluăm apelul, aș vrea să fac doar o precizare. Ne-a scris o persoană, un ascultător, domnul Geo, următoarele: dacă un testament nu e valabil, cum este scris, care este logica și pentru ce se mai face din punct de vedere legal? Aș vrea să veniți cu o precizare, în concret, care ar fi întrebarea, pentru că aici e mai mult un comentariu. Și pentru a vă fi de folos, dacă aveți o întrebare în sensul acesta, vă rog să completați acest mesaj. Bun, și acum ne întoarcem la apelul care se află în așteptare încă din timpul pauzei. Alo?
Alo, bună ziua! Eu voi fi foarte succint și punctual.
Mulțumim!
Rugămintea mea, deci am apelat mai de acum vreo 2-3 săptămâni, da, pentru vederea pentru persoanele cu handicap, dacă e posibil, și scutirea altor tipuri de venituri. Eu am radio care nu prea prinde, e pe perioade așa, nu întotdeauna reușesc să prind frecvența dumneavoastră. Aha. Și urma să vă documentați ca să-mi puteți da un...
Mai amintiți-mi o dată, care era întrebarea?
Deci întrebarea era dacă persoanele cu dizabilități, chiar o formă accentuată, pot fi scutite și de alte venituri în afară de cele salariale.
Și ce grad aveți?
Accentuat.
Adică gradul 2?
Da.
Da.
Formula scrie accentuat, deci o dizabilitate permanentă.
Probabil că într-o săptămână, maxim două, va reveni la microfon cel care este specializat pe domeniul pensiilor și atunci putem să abordăm acest subiect.
Nu, deci eu nu de pensie, eu vorbeam de impozit.
Am înțeles. Mă refer la specialiști, la ceea ce cunosc fiecare dintre ei. Dumnealui e specializat pe pensii, dar poate răspunde... E pe legea 448. Dar poate răspunde și pe ea. Bun, deci în afară de impozit, dacă mai sunt și alte scutiri.
Da, problema numărul 2. O locuință care a fost cumpărată în 90 după...
Da.
De la întreprindere, de întreprindere, da, a fost făcut doar contractul cu întreprinderea respectivă. Uh-huh. Așa se proceda atunci, la exact momentul respectiv. Și ulterior ne-am trezit că a fost vândut terenul de sub blocul respectiv cu 60 de apartamente a unei alte persoane.
Și apartamentele au rămas în aer.
Vă dați seama, da.
Da.
Și acum acea persoană abuzează și solicită tot felul de chirii, de bani, de venituri, de așa. Eu mi-amintesc că am auzit ceva, un caz, o speță de genul acesta la dumneavoastră parcă.
Și ați făcut ceva până acum?
Deci eu n-am locuit acolo și asta, dar s-a făcut un proces colectiv, ceva de genul ăsta, care n-a avut niciun rezultat decât avocatul respectiv a luat sumă imensă de bani. Și am înțeles că ar trebui făcută individual acțiunea, fiecare să facă individual, că s-a făcut pe asociația de proprietari.
În ce sens a luat proprietarul? A spus că a venit proprietarul și a luat terenul. Explicați-ne mai mult.
Deci după ce am cumpărat noi apartamente, locuințele respective, acest terenul de desubt, și am mai avut încă o încăpere acolo, o suprafață, într-o clădire alăturată, a intrat în posesia lui.
Revendicare?
Nu, deci când a cumpărat spațiul respectiv, a cumpărat și tot terenul. Deci
da, mă gândeam în ce
temei. Întreprinderea, când a vândut, a vândut și terenul de sub blocul nostru. Și din împrejurie, inclusiv unde e ghena de gunoi. Și acum, el, în calitatea de proprietar, își dorește în sume. Și ceea ce este, așa, eu știu că am mai auzit la dumneavoastră, ați avut un invitat ceva.
Și dumneavoastră, ce titlu? Dumneavoastră, ce titlu de proprietate aveați acolo, pe apartament?
Deci vânzarea de la întreprinderea respectivă.
Deci se înțeleg că ați cumpărat un apartament fără cota indiviză de teren aferent spațiului pe care l-ați cumpărat,
da,
pentru locuință. Bun, și
altcineva
a cumpărat terenul de sub construcție și cu probabil o construcție pe teren.
Da.
Acum, puteți merge în instanță și am fost foarte atentă și am înțeles că ați mai avut un astfel de dosar. În raport de soluția pe care ați avut-o în dosarul respectiv, trebui să vă conformați acelei hotărâri. Dacă s-a solicitat să se facă un partaj al terenului ca dumneavoastră să vă primiți cota și să vă cumpărați practic cota de la nou proprietar.
Sau... Păi de ce să ne cumpărăm noi cota de la nou proprietar? Pentru că nu e în regulă când s-a vândut casa.
Păi da, dar nu puteți să primiți terenul dacă l-ați fi cumpărat chiar și de la primul proprietar, oricum plăteați cota indiviză pe teren.
Păi tocmai, dar deci ar fi trebuit, deci noi când am cumpărat se subînțelegea că e și terenul aferent.
Nu se subînțelegea, trebuie trecut expres în contractul de vânzare-cumpărare.
Este menționat în contractul dumneavoastră,
domnule? Bănuiesc că nu, că dacă s-a vândut...
Cred că nu, da.
În mod sigur nu este verific, din moment ce. Da. Și atunci orice reți nu contractului de vânzare al noului proprietar, pentru că cu rea credință nu v-au cumpărat.
Exact.
Dar, încă o dată vă spun, indiferent de ce pe care proces veți opta, veți fi obligate să țineți cont de hotărârea care deja s-a pronunțat. Aceea reprezintă hotărâre cu autoritate de lucru judecat. Deci, părerea mea și sfatul meu este să aflați mai întâi ce s-a întâmplat cu dosarul. Bănuiesc că s-a pierdut din moment ce în continuare proprietarul cere...
Nu că e recentă situația.
Bun, atunci aflați soluția care s-a dat în dosar pe care dumneavoastră l-ați intentat în legătură cu...
A fost deci pe asociația de proprietari și am înțeles că s-a fi spus să fie făcut individual.
Bun, atunci fiecare dintre dumneavoastră, dacă este așa, sunteți în regulă, puteți să porniți o acțiune individuală, fiecare apartament să solicite cota indiviză, să solicite nulitatea...
Solicităm, de fapt noi ar fi trebuit să dăm în judecată întreprinderea, nu? Pentru că ea a făcut un abuz.
Dar trebuie să chemați
și... A... de rea credință, nu?
Să chemați și actualul proprietar, pentru că nu este opozabilă hotărârea dacă actualul proprietar nu este chemat în instanță. Deci trebuie desfințat și actul noului proprietar, dacă nu-l desfințați actul noului proprietar, chiar dacă societatea a greșit. El nu are ce să vă mai da, pentru că există un act în actul în circuitul civil.
Deci practic trebuie o acțiune amândoi chemați. Amândorora, da?
Exact.
Am înțeles. Da, și problema numărul 3, dacă unul dintre soți a cumpărat o locuință pe numele copilului, copilul fiind major, bineînțeles, înseamnă că celălalt soț este exclus de la partaj, de exemplu?
Păi sigur, dacă este proprietar, dar copilul, acesta...
Dar nu poate fi dovedit. Deci copilul nu avea venituri care să dovedească
dacă
achiziționarea
nu
respectivă.
Dacă nu s-a specificat că procurator de fonduri este tatăl, atunci nu prea mai cum să dovedești că veniturile... Dacă tatăl a vrut să facă o donație...
Nu, n-a fost donație. A fost achiziționarea...
Nu, vorbesc de bani, și se presupune că au avut acordul și celuilalt soț, că bănuiesc că o sumă de bani pe care o iei din familie știe și celălalt soț.
Acord. N-a fost acordul celuilalt soț.
Partajul niciun caz, cel mult puteți să-l chemați pe băiat în judecată să vă restituie o sumă de bani, ceea ce reprezintă prețul achitat de către acesta pentru imobil, în condițiile în care prețul a fost luat din banii comuni, iar dumneavoastră nu v-ați dat acordul pentru ca acest bani să meargă pentru fiul să-și achiziționeze apartamentul. În niciun caz nu intrați la partajul bunului. N-aveți niciun drept asupra locuinței. Cel mult aveți posibilitatea să cereți băiatului suma de bani pe care dumneavoastră, având în vedere că sunteți grad de rudenie, n-ați făcut un înscris, dar o puteți dovedi cu martor sau eventual cu de la contul bancar.
Se știe clar că era căsătoria.
Da, dar se prezumă că dumneavoastră v-ați dat acordul până fiind soț și soție. Se presupune că dumneavoastră...
Și mai trebuie alte dovezi pentru acest lucru?
pentru faptul că ați dat banii, vă trebuiesc dovezi și pentru faptul că nu v-ați dat acorduri, iarăși vă trebuiesc dovezi, pentru că până la proba contrară, judecătorul spune, dom'le, dar când a ieșit cu banii din casă, eu mi-închipui că soția și-a dat acordul să iasă, pentru că alminteri nu-l lăsați să plece cu banii. Dacă era în bancă, nu-l lăsați să scoată, dacă era în casă, nu-l lăsați să plece cu el și așa mai departe. Deci până anumite operații, se prezumă că există acord al celuilalt soț. Într-adevăr, pentru protecția, cum este cazul dumneavoastră, a celuilalt soț, ca unul dintre ei să nu facă, să zic așa, gesturi pe care celălalt nu le-ar agrea și nici nu ar fi de acord. De exemplu, vânzarea, înstrăinarea este obligatoriu acordul expres al celuilalt soț. Dar pentru anumite operații de genul, de asemenea, de exemplu, să faci un împrumut foarte mare la bancă, uneori este nevoie de acordul soțului și așa mai departe. Dar anumite operațiuni de genul îi dau copilului niște bani sau cumpăr un bun, o mașină și așa mai departe, se prezumă până la proba contrară, rețineți, până la proba contrară, că celălalt soț și-a dat acordul. Deci, ca atare, dumneavoastră puteți merge în instanță, să-l obligați pe copil să vă restituie cel puțin jumătate din sumă care credeți că este, pentru că dumneavoastră nu v-ați dat acordul vis-a-vis de trecerea banilor din...
Da, achiziționare, da.
Da. Alminteri, trebuie să demonstrați acesta. Alminteri, se prezumă că ați avut, că soțul a avut acordul dumneavoastră ca să dea banii, să facă această donație, dar manual se cheamă, din punct de vedere juridic, acest dar manual, o sumă de bani pe care o dați unuia dintre copii. Se prezumă că ați avut și dumneavoastră acordul.
Da. Mulțumim pentru precizări, doamna avocat Lidia. Revenim, doamna Aura, ascultătoarea noastră. Ne adresăm dumnei acum. Revenim cu un răspuns punctual pe solicitarea referitoare la ce alte drepturi, ce alte scutiri, de ce alte scutiri beneficiază în baza legii 448 persoanele cu dizabilitate. Mergem mai departe, dar a merge mai departe înseamnă în curând a ne lua la revedere pentru că este foarte târziu. Din acest moment nu mai putem primi niciun apel telefonic, din păcate. Am o întrebare la care vreau să răspundem într-un minut. În urmă cu 7 ani, ne scrie o persoană, mă numesc Peligrad Mihaela, deci răspunde doamnei Peligrad Mihaela. Așadar, în urmă cu 7 ani am înaintat un proces în care eram parte vătămată, deci eram persoană vătămată, mai ales mai exact, era vorba despre un caz de malpraxis și după o lungă cercetare cu probe care eu consider că erau suficient, totuși dosarul a fost clasat. Am rugămintea de a mă sfătui ce pot să mai fac, deoarece nu vreau să rămână situația așa, pentru că viața mi-a fost pusă în pericol. Deci acum 7 ani.
S-a întâmplat evenimentul, să înțeleg că...
Nu știu dacă acum s-a întâmplat evenimentul, dacă acum 7 ani, dar de 7 ani și presupun că pe atunci, pe aproape, probabil.
Da, nu, mă interesau că în raport de anumite date pot să dau un răspuns corect. Înțeleg că a primit soluția acum 1 an și jumătate de declasare a dosarului.
Da, exact.
Vă pot spune cu regret că cel puțin pe partea aceasta nu mai puteți face nimic. Aveați termen 20 de zile de la data când ați primit acest răspuns să atacați fie la procurorul șef, fie la instanța de judecată. Iar dacă la instanța de judecată ați răspuns ultim final că nu vi s-a răspuns plângerea, va trebui să acceptați această situație. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fiți dezamăgiți. Mai aveți sub rezerva prescripției dreptului material la acțiune, să vă adresați unei instanțe civile de la data când ați primit răspunsul de la parchet sau de la instanța de judecată, deci când s-a terminat cercetarea pe partea penală, aveți posibilitatea să vă adreseți instanței civile. E adevărat că aici costul este suplimentar, va trebui să plătiți un onorar de expert, să plătiți contravaloarea daunelor pe care dumneavoastră le solicitați, deci cu cheltuieli suplimentare și chiar substanțiale, dar vă puteți adresa unei instanțe civile, dar și aici aveți un termen de 3 ani de zile pentru a obține despăgubiri vis-a-vis de dauna.
3 ani care curg de când?
De la data când ați primit răspunsul.
De la momentul clasării.
Clasării, da. Avem noi o expresie, penalul ține în loc civilul. Deci, în condițiile în care aveți răspunsul de la parchet, asta înseamnă că răspunderea penală nu mai există pentru cel care a efectuat actul de malpraxis, dar aveți o răspundere civilă pe dreptul civil, puteți să solicitați anumite despăgubiri. Însă, vă atrag atenția că o parte din înscrisurile și din probatorul din penal este posibil să fie folosit, să zic așa, de cel în cauză, în sensul că dacă s-a efectuat o expertiză în penal și este adevărat extrajudiciară, doar ca probă, și s-a constatat că nu există un act de malpractis pentru medicul respectiv, este posibil ca judecătorul din civil să țină cont de aceasta. Asta nu înseamnă că nu este posibil și dumneavoastră să efectuați o nouă expertiză care să fie, de exemplu, cu altă concluzie. Dar este, mă întorc, judecătorul din civil este posibil să țină cont de anumite înscrisuri din penal și să ajungă la concluzia că nu există malpractis, dacă probabil soluția pe penal a fost aceasta. Deci trebuie să identificați în ordonanța de clasare motivul pentru care s-a ajuns la concluzia că nu trebuie pedepsit penal medicul respectiv. Fie că n-a existat actul de malpraxis, este însă posibil să fi intervenit după 7 ani și prescripția răspunderii penale și așa mai departe. Deci, în raport și de actele din penal, puteți acționa în civil, dar atenție, există și aici anumite termene în care dumneavoastră puteți să intentați și să trageți în continuare la răspundere pe cel care a efectuat actul de malpractic și, bineînțeles, v-a creat aceste neajunsuri.
Mulțumesc pentru răspunsurile oferite astăzi, chiar că am ajuns la final. Din păcate, pentru cei care ne urmăresc, nu uitați, puteți să ne trimiteți în continuare mesajele dumneavoastră la 0751 400 300. Mai sunt câteva întrebări la care trebuie să răspundem, dar o vom face în edițiile viitoare. Doamna avocat Lidia Botea, vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
Oricând, cu tot dragul. M-aș bucura dacă prin răspunsurile date aș lămuri probleme care ne frământă pe fiecare dintre noi pe aspectul juridic. Cu tot dragul, oricând.
De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ne urmăriți. Vă așteptăm și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot miercuri, la ora prânzului, și până atunci, numai bine.